Rīgas Tehniskā universitāte savā pārziņā pārņem inženierzinātnes, Latvijas universitātes sociālās, humanitārās un dabas zinātnes. Rīgas Stradiņa universitāte attīsta medicīnu, bet Latvijas lauksaimniecības universitāte lauksaimniecību, mežsaimniecību un tās jomas, kurās tā līdz šim bijusi vēsturiski spēcīga. Izglītības un zinātnes ministrijas sākusi sarunas par augstākās izglītības reformu un tā paredz, ka augstskolām jāatsakās no budžeta vietām studijās, kas ir spēcīgas citās skolās, kā arī to, ka atsevišķas iestādes varētu tikt apvienotas. Ministrs Vjačeslavs Dombrovskis uzskata, reformas augstākajā izglītībā ir jau sen pieprasītas.
Pašas augstskolas ļoti labi saprot, kāds ir tāds bazes scenārijs, kas notiks, ja mēs paši tomēr nevarēsim parādīt sabiedrībai, ka esam spējīgi uz pārmaiņu. Sarunas notiek ļoti konstruktīvā atmosfēra, tiešām ļoti augstī vērtīju augstskolu vadības vēlmi un gatavību un arī izpratne reformēties un veikt šo konsolidāciju. Es pat teiktu, ka nekāda īpaša spiediena no ministrijas puses nav.
Varētu notikt arī apvienošana. Piemēram, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija varētu apvienot ar Latvijas universitāti, jo abas skolas piedāvā pedagoģijas programmas līdzās vēl četrām augstskolām. Sarunā ar Latvijas universitātes rektoru akadēmijas vadītāju Dace Markus paudus neziņu par plānotu apvienošanu. Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš par to, ka skolu atkal varētu pievienot pēc 20 gadu nošķiršanās Rīgas Tehniskajai universitātei, šaubās.
Es domāju, ka tas jautājums nav pārdomāts, tātad vispār pirmkārt ar mums neviens nav runājis par to. Mēs tikai uzzinājām no izglītības ministrijas mājaslapas par šādu pavērsienu. 93. Gadā mēs kādreiz atdalījāmies no Tehniskās universitātes sakarā to, ka mūsu studiju process ir diezgan īpatnis un nav īsti savienojis ar normālu tehniskās augstskolas, jo studiju procesu.
Līdzās apvienošanai augstskolām jāvienojas par budžeta vietu sadali. Tā Latvijas lauksaimniecības universitāte atsakās no budžeta vietām pedagoģijā un sociālajās zinībās, tāpat kā RTU no uzņēmēja darbības par labu Latvijas universitātei. Pēdējā tomēr samazinās arī budžeta vietas ekonomikas un vadības zinātnēs. Latvijas universitātes rektors Mārcis Sauziņš skaidro, apvienošanās ar Rīgas pedagoģijas un izglītības akadēmija ir loģiska, jo programmas pārklājas un skolas atrodas ļoti tuvu viena otrai. Viņš arī vērtē, ka tas celtu izglītības kvalitāti.
Jautājums, cik lielā mērā šobrīd notiek nopietnas reformas. Šobrīd ir pieteikumi noteiktām darbībām. Mēs zinām, tā skaitā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas pievienošanai Latvijas universitātē. Vēl daži līdzīgi, cik es zinu, piedāvājumi augstskolām Latvijā iezīmēti virzieni. Vai tas notiks vienkārši? Nu, es neesmu tik liels optimists, lai teikt, ka tas notiks ļoti vienkārši. Es domāju, ka tās būs gan smagas un sarežģītas sarunas. Tas, kāpēc tas vispār ir iespējams šobrīd, es domāju, uzdrīkstēšos apgalvot, ka tas ir ministra Ķīļa nopelns tai skaitā.
Kopumā plānots, ka būtiski varētu samazināt studijas tieši sociālo zinātņu un pedagoģijas jomā vidēji par 20% jeb piekdaļu. Tikmēr studiju programmas, kas izmaksā dārgi, cer, ka līdz ar izmaiņām vairāk naudas ieripot to kvalitātes celšanā. Jau tagad maksas studenti par studijām maksā vairāk nekā valsts. Anna Platpīra, Latvijas radio.